Thank you, Kuya Ebong. Magandang umaga po. Isang mainit na pagbati. Ayan, mula po sa aming pamilya, lalo sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Mainit na mainit ang panahon. Amen po ba? Sinong naiinitan po dito? Ay, talagang mainit ang panahon. Lalo sa mga kalsada ay napakainit ng ulo ng mga tao. Sino po ba dito nagda-drive ng motor, nagda-drive ng mga ng kotse? Sinong nagda-drive? Yan, pakitaas po mga kamay. Yan, yung mga katabi po, pakisabi na maging mahinahon ka, maging mapagparaya ka, no? Kasi usong-uso po ngayon ang away sa kalsada. Woo, hallelujah. Praise the Lord. Ingatan po tayo ng Panginoon sa bawat araw. Ano? Amen. At hindi lang po yun, mainit na mainit din ang panahon ng eleksyon. At naglipa na po ang mga sinungaling at mga magnanakaw sa panahon natin. So, maging maingat din po tayo, maging sa ating paghahalal. Ihanda natin ang ating mga sarili sa darating na eleksyon. Okay. Sa umaga pong ito, pag-uusapan natin ay isang katauhan sa Biblia na makulay. Ang kanyang buhay ay talagang punong-puno ng aksyon at punong-puno ng drama, no? At ang lalaki pong ito ay walang iba kundi si Pedro. So tayo po ipapalapit na sa pagdiriwang ng Semana Santa, Holy Week, at hanggang doon sa pagkabuhay na maguli. Kaya po, we are also leading to that direction. At sa pagkakataong we'll be talking about Peter. And siguro, instead of focusing on the worst problem na encounter ni Peter, we'll be talking about, you know, the best moment in his life. Yan, di ba? The best moment. At madalas, yung best moment natin is the worst moment of our lives. The worst times can be the finest and even the best time of our lives. Meron pong story about the singer Jenny Lind nung bata po siya. At siya'y kumanta sa isang konsyerto. At napakahusay ng kanyang pagkakakanta. At isa pong veteranong kompositor ang nakapakinig po sa kanya. At ang remark ng kompositor ay ganito. Napakahusay niyang umawit. Ang kanyang pitch ay perfect. Ang kanyang timing ay perfect. Pero mayroong isang kulang sa kanya. Mayroong isang kulang, no? At ang kulang sa kanya ay ang puso. Sabi nung kompositor, kailangang magkaroon ng heartbreak itong babae na ito para magkaroon ng puso ang kanyang awitin, no? Minsan, hindi tayo nagiging useful and meaningful. Why? Because we have not yet been broken. Kaya po sa oras nito, we'll be talking about from setback to comeback, and the key to usefulness is brokenness. No? The key to usefulness is brokenness. So if you have your Bibles with you, buksan natin po sa Luke chapter 22, verses 54 hanggang 62. Tumayo po tayong lahat as we read the Word of God. Luke chapter 22, verse 54 hanggang 62. Ayan, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Okay, ready, go. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinailayo ni Pedro, babae, ni hindi ko siya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, ikaw man ay kasama nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Pagkalipas na may isang oras, iginiit na naman ng isa na nasa naroon, siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo." Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo akong ikakaila." Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, nawa ang iyong salita ay tumimo sa aming puso at ito'y lumikha ng pangmatagalang pagbabago. Bigyan mo kami ng katapangang magpasya, pabalik sa iyo. Nawa ang banal mong Espiritu ang siyang manguna sa amin, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. Please be seated in the presence of the Lord. Ito pong chapter 22, verse 54 to 62, ang isang pinakamalubhang yugto sa buhay ni Pedro sapagkat siya po ay nabigo at nabigo niya ang Panginoon big time. So he failed big time. No, as a background, Huwebes po ng gabi nung aresto ay ng Panginoong Jesus doon sa hardin ng Getsemani. At yung magdamag na yon ay inuusig at hinabla si Jesus sa korte. Saan kayo nakakita ng kasuhan at hearing na ginawa ng hating gabi? Ano? At ang yugtong ito ay naganap magmamadaling araw. No? So Friday, early in the morning, Friday. So kung isipin po ninyo, as far as Peter was concerned, maraming naganap nung maghapon na yon at nung kinagabihan at hanggang hating gabi. At malamang siya'y pagod, siya ay nalilito. Kaalinsabay noon, may takot sa kanyang puso sapagkat ang kanyang minamahal na matalik na kaibigan at Panginoong itinuturing ay naaresto at napipintong mamatay. So hindi mo rin masisisi si Pedro nung pagkakataon na ito na bakit siya nag-fail. Kasi talagang mahigpit at mabigat ang sitwasyon. He was tired, he was afraid, and he was confused. So under pressure, he denied the Lord. Nung merong nakakilala po sa kanya at sinabing kasamahan ka ni Jesus na taga Nazareth, ay siya po'y bumigay. No, at ikinaila niya na kung sino ang Panginoon na sabi niya wala akong kinalaman tungkol diyan. So ano kaya ang nangyari mga kapatid? Bakit ang tinuturing na bato na matibay sana ay nadurog sa pagkakataong ito? Anong nangyari, no? So let's talk about the setback, no? Ano ang mga hakbang at mga formula for failure, no? Bakit humantong si Pedro sa yugto na ito na ikinaila niya yung kanyang minamahal na Panginoon? Merong apat na bahagdan kung bakit humantong si Pedro sa pagkakataong ito. Ang una po ay, he ignored the warning. He ignored the warning. So kanyang binaliwala yung babala ng Panginoon sa kanya in verse 31 and 32. Ito pong sabi doon sa babala ng Panginoon. Simon, Simon. Alam niyo sa Biblia po, kapag dalawang beses binanggit ang pangalan ninyo, it calls for emphasis. Ibig sabihin eh, talagang emosyonal yung nagsasalita. Nung sinabi ng Panginoon, di ba, si David, when he cried out, say, "Absalom, Absalom." Di ba? Eh talaga pong matindi yung kanyang paghihinagpis. No? Kaya pagka dalawang beses binanggit ng Panginoon ang iyong pangalan, be sure that you give your full attention to the Lord. Sabi, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So dito po, Jesus warned Peter But the problem was Peter never listened. Mayroon ng warning ang Panginoon. At ito babala din sa atin. Si Jesus po ay tinukso doon sa ilang. Kung naalala niyo yung message that Jesus was tempted in the wilderness but he did not sin. And now, Peter naman is being tested right now sa ating pag-aaral. So kung si Jesus na ating Panginoon ay tinukso at si Pedro na kanang kamay ng Panginoon ay tinukso, sino tayo para magsabing hindi tayo hahantong doon sa yugto na tayo rin naman ay tutuksohin? So you and I will be tempted. Every one of us will not be exempted to the testing and the trials of life. At bakit pinapahintulutan ng Panginoon ang mga tukso at mga pagsubok na ito? Kasi it reveals what's inside. Ito lang ang paraan para mahayag kung anong laman ng ating kalooban. Ang mga pagsubok na ito ang siyang nagbibigay ng score sa atin kung saan ba ang kalagayan natin sa kasalukuyan. So never ignore the warning of the Lord. We will all face temptations. Be warned. Pangalawa, no, is he indulged his ego. When you indulge your ego, no, yung bang pagsasabi na, ah, hindi mangyayari sa akin yan. No? Hindi mangyayari sa akin yan. Siguro sa iba mangyayari, pero sa akin hindi mangyayari. No? Anong sabi niya sa verse 33? No? Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay ng kasama ninyo. No? Yung sinasabi ninyo na merong magtatatwa sa inyo o merong magkakaila sa inyo, hindi po mangyayari yan sa inyo. Siguro sa iba, pwedeng may gumawa niyan sa inyo, may magtatwa, may magtraidor, pero hindi mangyayari sa akin yan sapagkat handa akong mabilanggo, nakasama ka, at handa akong mamatay, nakasama ninyo. Pero nung sabi ng Panginoong Jesus sa verse 34, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, at tatlong beses mo akong ikakaila. 3 times you will deny me, no? Bago tumilaok ang manok. Doon po sa amin ay, ang naggumigising sa amin ay madalas ay kunin ng ibon, tahol ng aso, at ngiyaw ng pusa. No? Pero kanginang umaga, habang ako'y naghahanda at nananalangin, ay tumilaok ang manok. Mabang bihira. Bihirang mangyayari yan. No? Nung kami po yung nakatira sa bangkal, nangungupahan doon, nakapalibot po sa amin ay mga bakuran ng mga nag-aalaga ng panabong na manok. Kaya po tuwing umaga, talagang ang tilaok ng manok ay punong-puno. Kaya nga po si Yalil, kapag umiiyak, ay parang tunog na rin ang tilaok ng manok nung panahon na yon. Kasabay niya. Kasi po, maingay si Yalil nung bata. Kahiyak. Anyway, so, yung tilaok ng manok, ang pinaka-hudyat, no, na hindi ka sumunod dun sa babala. Ito'y palatandaan. Pero bago itong warning na ito, bakit nagbigay ng babala ang Panginoon kay Pedro? Anong nagbadya sa Panginoon para magbigay ng warning kay Pedro? Ano? Ito po kasi sa verses 14 to 20 ay nag-officiate si Jesus ng Holy Communion. So, kanya pong pinagpirapiraso yung tinapay at kanya pong pinamahagi yung alak at nagkaroon sila ng Lord's Supper. No? So, ito yung pagkakataon na nakipagtipan si Jesus sa kanyang mga alagad. This is our covenant. This is the new covenant. Me and you, we are brothers, parang ganyan. We are one. We are loyal to each other. Kaya lang, pagdating sa verse 20, binanggit niya dito, ngunit habang tayo nagkakaroon ng covenant na ganito and we're talking about loyalty and allegiance, ngunit kasalo ko rito ang magkakahanulo sa akin. Nandito sa inner circle, papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos, ngunit kahabag-habag ang taong magkakahanulo sa kanya. So nagulantang yung mga disipulo. Kasi Jesus was talking about loyalty and allegiance, then all of a sudden, merong isang magta-traidor. Kaya nag-usap-usap po sila. Verse 23, nagtanungan sila sino sa kanilang gagawa ng ganun. Nagtinginan po sila, sino sa atin? Sinong traidor? Sinong magtatakwil sa ating Panginoon? At nung nagkakatinginan na po, no, siguro tumingin si Mateo kay Simon, si Simon tumingin kay Nathaniel, si Nathaniel tumingin kay kung kani-kanino, siguro nagkatinginan lahat kay Pedro. Wala nakaisip na si Judas eh. Ganon ka subtle si Judas. So nagtalo-talo sila. Pero yung pagtatalo nila, alam nyo kung saan nauwi? Verse 24. Ang pagtatalo nila na uwi sa pagalingan. Bakit kaya nauwi sa pagalingan? No? Siguro nag-iisip sila, sino kaya sa atin? Siguro si Pedro para lang ipatunayan na hindi ako yan, malabong ako yan. Bakit? Eh kasi akong nakarinig mula sa langit at nagkaroon ako ng revelation kung sino si Jesus, di ba? Sa akin reveal yun. No? Not to any one of you. No? At doon sa bundok kung saan nag-transfigure si Jesus. Di ba? Ako ang kasama ni Jesus. Kasama si Juan sa kasi Santiago. Kami nakasaksi. So malabong ako ang mag-traidor sa ating Panginoon. So Peter was grandstanding as usual. Grandstanding. Yung mang bida-bida. Yun ang ginawa ni Pedro. So he was trying to prove his point na malabong malabo na ako yung mag-traidor. Mangyayari yan sa iba pero hindi sa akin mangyayari yan. I'm not that kind of guy. You know, ang lumalabas sa bibig ko, magaganda. I am an encourager. I am a good person. No, I will never betray you. No, I will never deny you. I'm willing to go to jail with you, Lord. I'm willing to die for you. When we begin to parade our accomplishments and when we begin to indulge our ego, that's the beginning of failure. The moment na sabihin natin, hindi mangyayari sa akin yan, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ako magkakasakit. Hindi ako mahuhulog. Pwede akong dumikit ng konti sa tukso pero kaya ko namang iwasan, hindi ako mag-go all the way. No? Hindi ako makakabuntis. No? Hindi ako magkakasakit ng AIDS. Hindi ako magkakasakit ng HIV. No? Hindi mangyayari yan. No? Kaya ko yung lusutan. Hindi ako mahuhuli. No? Maliit lang na bagay. O kaya pag nahuli ako, kaya kong lusutan. O kaya ko namang bayaran. And one failure of Peter was that he never prayed. In the same chapter, sabi ng Panginoong Jesus, let's pray. Ano nangyari sa Garden of Gethsemane? Natutulog po yung mga disciples. Peter never realized that he needed to pray. Kaya ang sabi po sa Proverbs, pride goes before destruction. Pride goes before destruction. So yan ang pangalawang dahilan kung bakit nag-fail si Peter. Una, no, he ignored the warning. Pangalawa, he indulged his ego. At pangatlo is he isolated himself. He isolated himself. When you isolate yourself, that's another step towards failure. Ano nangyari sa verse 54? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumusunod sa kanila na malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Kanino? Doon sa mga lumilibak sa Panginoon, doon siya nakiumpok. Doon sa mga humabla sa Panginoon, doon sa mga nag-akusa sa Panginoon, doon siya nakiumpok. Well, in fairness naman mga kapatid, patapang naman si Pedro. Ano, nung sinabi niya na, Lord, ako'y lalaban para sa iyo, eh, talagang bumunod ng espada yan nung inaaresto si Jesus, 'di ba? At inundayan ng espada yung ulo. Ha? Ang target niya talaga yung ulo nung ano eh, nung alipin nung ano, nung sundalo eh. Kaya lang umilag, kaya tenga lang ho natapyas. No? Magaling-magaling ding umilag. So matapang si Pedro. Tapos sa lahat ng mga disipulo, siya lang yung nag-stay with Jesus. O nasan na si Juan? Nasan si Santiago? Nasan si Mateo? Si Bartolome, nasan sila? Nung nandun sa courtyard, wala. Si Pedro, at least nandun, di ba? At least nandun. No? Kaya lang, he was somewhere in the middle, no? And when you're somewhere in the middle, you have the tendency to compromise. You're either or, dapat kasama mo yung mga kaibigan mong alagad, no? Para you're strong during this time of crisis, but he decided to isolate himself. And then yes, he was following Jesus, but from a distance. Medyo malayo yung agwat. Di ba sabi doon, malayo yung agwat niya sa Panginoon. Nakikita niya si Jesus doon sa courtyard, doon sa loob ng bahay ng high priest, at nandun siya sa labas. Alam nyo, kapag ang lagi nating katipan talaga at lahat din natin mga kasama ay ang mga manlilibak, ang mga hindi kumikilala sa Panginoon, ang mga taong nangiinsulto sa Panginoon, eh malamang sa talagang tayo naman ay mahila din katulad nila. Napakalaki ng tsansa na tayo ay maimpluwensyahan. When we isolate ourselves, we do not know where to get strength kapag dumating na yung pressure na kagaya nito. No? Verse 56, nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pasinipat-sipat siya ng babae. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. No? Ngunit, verse 57, ikinailayo ni Pedro. Anong sabi niya? Babae, hindi ko siya kilala. Palagay niyo mga kapatid, kung ang sumita kay Jesus, isang Roman soldier, nung nakita siya, ikaw, kasama ka? O siguro kung isang religious leader or Pharisee, yung nagsabing, eto, alagad to ni Jesus. Ano kaya ang pwede mangyari? Palagay ko, mangyayari doon kung ang sumita ay sundalo, isang centurion, o kaya isang fariseo, titindig si Pedro at sasabihin niyang, oo! Halagad ako ni Jesus at handa akong mamatay para sa kanya. At marahil hinuli siya, pinusasan siya, isinama kay Jesus, magkatabi sila, and they were both crucified. That could happen. Kasi ready si Pedro eh. Ready siyang mamatay. Tama ba? Ready siya na maghira para kay Jesus. Kaya nga sumusunod siya eh. Kaya lang hindi siya ready. Hindi siya handa na ang nagtanong sa kanya, batang babae. Doon hindi siya ready. Yung batang babae na ito ay katulong noong high priest. Isa sa mga tumutulong sa bahay ng high priest. Kaya nung sinita siya ng isang batang paslit, hindi siya handa kung anong isasagot niya. At dahil batang paslit naman ito, maliit lang naman, pwede na siguro yung maliit lang na kasinungalingan. Konti lang. Kasi sino ba naman tong bata na to? Sino ba naman yan? At ano naman ba magagawa niyan sa akin? Wala. So it's okay to compromise just a little. Kaya nung sinitasyon ng batang babae, kaya po'y kilala ko. kay alagad ni Jesus. Ang sabi niya, hindi ko kilala. Maliit na bagay, di ba? Maliit na bagay. At dyan po tayo nagsisimulang matisod. Dyan tayo nagsisimulang magkamali kapag kami naliit natin ang mga bagay. Ang puwing, maliit lang. Pero nakakahilam. Maliit lang na pagsulyap sa isang malaswang larawan sa FB, sa Instagram, babahain ka na ng kutakot-takot na mga lalaswang video at larawan. Maliit lang yun. Pero yung maliit lang na yun, pag na-click mo, nabuksan mo, ang kasunod dun, baha. Kaya huwag nating mamaliitin. Tuso ang kaaway natin, matalino, at alam kung anong ating kahinaan. At ang patibong na kanyang inilalatag sa ating harapan ay kabisado niya at kilala ka niya. Kaya huwag mong mamaliitin. Huwag mong sasabihin maliit lang. Ilang segundo lang ang kinailangan, no? Para mawasa ka mga gusali sa Myanmar. Segundo lang. That's the impact and the magnitude of split seconds. Maliit lang, segundo lang, pero pwedeng wasakin ng napakaraming mga gusali. Yung apoy, wildfire sa California. Segundo lang, kayang tupukin si Leonardo DiCaprio yung kanyang 150 million na mansion. Natupok saglit lang. Ubus ang kanyang assets. Kaya huwag nating sabihin maliit lang. Yung pastor sa Amerika, pastor ng isang mega church, napakalaki ng kanyang impluensya, napakalawak ng kanyang ministry. Pastor ng Gateway Church with 100,000 members ministering to the nations of the world. Pero sa isang iglap lang, lahat ng kanyang pinundar, pinaghirapan, lahat ng ministry na kanyang ginawa, sa isang iglap, nag-collapse, nag-crumble. Why? Nung na-expose yung kanyang kasalanan noong 30 years ago pa. 40 years ago pa. Nung young pastor pa lang siya, 25 years old siya, batang-batang pastor. Meron siyang minumulis siyang bata na 12 anyos. Pero nangyari yan matagal ng panahon. Kaya lang when it was exposed, actually sabi niya nagkumpisal naman daw siya. Kaya lang kanyang kumpisal po ay sugar-coated. Kasi nagkumpisal siya when he was 30 years old at ang kanyang confession ay meron akong inappropriate relationship with a young lady. Kaya lang po, nag-whistleblow yung young lady ngayon at yung sabi niya, hindi ako young lady nung panahon na yon. I was only 12 years old. So that's child molestation. That is statutory rape. So isipin po ninyo yung lawak ng ministry at yung rangya ng gloria, ng kaluwalhatian na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon sa isang iglap lang, pwedeng mawala lahat. Kaya ingat po tayo mga kapatid, never isolate yourself. Amen? Never try to work things out by your own strength. Kaya po dito sa church, we want to cultivate a safe environment where Christians can open up and share with confidentiality, of course. Yung ma-share mo, yung struggle mo, ma-share mo, yung dinadaanan mo, yung hirap, yung tukso. Kasi madalas, pag dumarating ang tukso, pakiramdam natin, tayo lang ang nakakaranas ng ganun tukso. Parang walang ibang tao sa buong mundo nakakaranas nito, ako lang. Pero kapag ka ikaw ay nagkwento na at nagkwento ka sa tamang tao, nakukwentuhan mo sa iyong mentor, sa iyong fellow disciple, magugulat ka, pare-pareho lang pala kayo ng journey. Pare-pareho lang pala kayo ng pinagdadaanan. Akala mo lang ikaw lang mag-isa. Amen. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka nag-iisa. Sabi mo, nandito ako para sa'yo. Never, never isolate yourself. Do you know what happened to Peter? He failed. And then, dahil nga nakumpromiso na siya, pang-apat, na setback niya is when he improvised escape. Nag-imbento na siya ng paraan para siya makalusot, para siya makatakas. No? He improvised escape. So one lie led to another lie. Ang unang kasinungalingan, kailangan takpan ng panibagong kasinungalingan at dagdagan uli ng susunod pang kasinungalingan. Alam mo, mahirap pag kasinungaling ka. Dapat matalas ang memorya mo. Para maalala mo lahat ang mga paglulubid na kasinungaling ang ginawa mo, kailangan matanda mo lahat yon. Ito, sabi sa verse 58, pagkaraang ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, ikaw man ay kasamahan nila. Ngunit anong sagot ni Pedro? Ginoo, hindi nila ako kasama. Verse 59, pagkalipas ng may isang oras, iginit naman ang isa sa naroon, siguradong kasama ka ni Jesus ang taong ito, sapagat isa rin siyang taga-Galilea. Taga-Galilea siya. Verse 60, ngunit sumugod si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Grabe mga palusot ni, ano, parang Senate hearing lang, ano. Hindi ko alam. Pagka tinanong, hindi ko alam ang sagot. I don't know, Your Honor. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po alam. Yan ang sagot ni Pedro. Hindi ko alam ang pinagsasabihin ninyo. No, hindi ko alam. Alam nyo, natunto nila na ito kasama talaga ni Jesus kasi meron siyang punto. Ang mga taga-Galilea po, pag natungtong ng Metro Jerusalem, halatang halata na mga taga-Metro Jerusalem kasi nga may punto. Yun po, magaling tayong lulusot eh. Kaya lang, the more na tayo'y nagpapalusot, lalo po tayong nalulubog sa lusak. No? Meron po isang binatang tinawag yung kumpare niya, pare, sama mo ako, bakit? Haharanahin ko lang yung magiging asawa ko. No? Yung magiging girlfriend ko, haharanahin ko lang. Pumunta po doon sa bahay nung dalaga at kakanta na po sana, kakanta na. Eh doon po sa bintana ay sumungaw po yung tatay nung dalaga. Ano? At pagkalabit ng gitara, bigla pong sabi niya, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigay. Yung pong harana ay naging ano eh, naging caroling. Ay nako, oh, meron pang isang lalaki, naghamon, sabi niya ganon. Doon sa sarili sa tren, sabi niya, sino ang sika rito? Lumabas! Lumabas po yung isang malaking lalaki, maskulado, punong-punong na tato. Sabi niya, ako, sika rito! Bakit? Nagulat po siya, sabi niya. Nagsisurvey lang po, taga-census. Meron pa bang ibang sika rito? So itong si Pedro, he tried everything to escape. But the more you improvise, the more deeper your pit becomes. The more confusing, the more complex things become. At hindi lang yun, mga kapatid. In verse, sabi dito, habang nagsasalita pa siya, no, biglang tumilaok ang manok. So habang nagsasalita pa siya, so ibig sabihin nito, nung tumitilaok yung manok, mayroon pa siyang sinasabi bukod doon sa pagdi-deny niya. Yung sinasabi niya, hindi ko siya kasama, hindi ko siya kilala, wala akong alam sa pinagsasabi ninyo. So nagsasalita pa siya, mayroon pa siyang ibang sinasabi, no, ay biglang tumilaw kang manok. Ano kaya yung iba pa diyang sinasabi? Ito yung mga sinasabi niya ng iba. Alam niyo kung sino nag-ulat? Si Marcos. Siya ang direktamenteng disipulo ni Pedro. Anong sabi ni Mark sa kanyang tala? Mark 14:70-71. At muling nagkaila si Pedro, makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka sa kanila, taga-Galilea ka rin, hindi ba? Anong sabi ni Pedro, verse 71? Basahin natin sabay-sabay. Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong yan. Parusahan nawa ako ng Diyos. He began to call curses upon himself. In Matthew 26:74-75, sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong yan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. No? Alam mo yon yung sinungaling, para lang patunayan na hindi siya nagsisinungaling, magsasabi siya ng mga curses. Hindi naman siya magmumura. Pero yung curses na sinasabi ay ganito, mamatay man ako. Diba? Mamatay man ako, totoo yung sinasabi ko. Tamaan man ako ng kidlat, hindi ako nagsisinungaling. Lumubog man ako sa lupa, hindi ako nagsisinungaling. Kapag nakarinig ka ng tao na nagdadagdag ng mga dramatiko na mga pangungusap na kagaya niyan, lalo lang lumulutang, di ba, na siya ay nagsisinungaling. Kasi when you tell the truth can stand by itself. Hindi kailangan nito ng suhay, hindi kailangan nito ng saklay, hindi nito kinakailangan ng ayuda para tumayo. Ang katotohanan tatayong mag-isa. Malinaw po ba yun, mga kapatid? No? Kaya nga kung nahuli ka ng nagsinungaling, umamin ka na. Amen? Yun lang naman ang sagot eh. No? Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na. Diba? Kasi malaking puwang patungo sa iyong paglaya ang pagtanggap ng katotohanan. At kung ikaw may nagkamali, ikaw ay nagkasala, no? Hindi na kinakailangan pagtakpan. Kailangan lang buksan at mahayag at patungo ka na sa iyong paglaya. Amen. So we see here the setback, and now let's go to the comeback, no? Or the setup on how, or the setup, sorry, the setup. Ano ang naging nakatulong, no, para si Pedro ay makapanumbalik sa Panginoon, no? Ano mga ginamit ng Diyos at anong mga paraan upang siya ay makarecover? No? And there are some things that we can find here. Apat na bagay. Una, the crow of the rooster, yung tilaok ng manok. No? Ang tilaok po ng manok ay minsan parang ano yan eh. Pag ikay nakatabi ka sa rilis ng tren, kagaya natin, no? Dumaan man ang tren, nung una napapansin mo may tren na dumadaan, pero dahil nakatira ka sa rilis ng tren, darating ang araw hindi mo na mamalayan na mayroong tren na dumadaan kasi nga nasanay ka na. Ganon din naman kung nakapaligid sa iyo mga palabong na manok, ang tilaok ng manok ay pangkaraniwan na lang, no? Pero para kay Pedro, ito ay naging makahulugan ng kahulugan ng ang pagtilaok ng manok, sapagkat ito ang nagbadya o nagbigay ng signal sa kanya that he failed the Lord. Sa dinami-dami ng magpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan, ay ang tilaok pa ng manok. Di ba? Eh araw-araw mong maririnig yun kung nakatira ka sa farm. Di araw-araw kang minumulto. Di ba? Parang araw-araw kang minumulto ng iyong pagkakamali. Araw-araw kang pinapaalalahanan, nabigo ka. Araw-araw kang pinapaalalahanan. Pero yun ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Bakit yung pagtilaok ng manok ang ginamit niya? Well, alam nating lahat na tumitilaok ang manok kalimitan bago magbukan liwayway. Kaya pag tumilaok ang manok, nagbabadya ito na malapit ng sumikat ang araw. Kaya ang pagtilaok ng manok para kay Pedro ay hindi lamang paalala ng kanyang pagkakamali, kundi ito'y isang pagpapaalala sa kanya na mayroong sisilang na bagong umaga, na mayroong bagong pag-asa para sa'yo, na may naghihintay na magandang bukas para sa'yo. Na every time that the rooster crows, it will remind you, no, of God's forgiveness and God's faithfulness. It will also remind you, no, to stay humble, to be true to your calling, and to finish well. So what a reminder, no, of this rooster. Pangalawa na nakapagpanumbalik kay Pedro is the look of Jesus. Nung lumabas si Jesus doon po sa court, saktong-sakto, pagtilaok ng manok. Napalingon naman si Pedro. No? Napalingon si Pedro. Ito ang sabi sa verse 60. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Apat pong ebanghelyo ang nagsulat tungkol sa pagkakabagsak ni Pedro. Si Mateo, si Marcos, si Lucas at saka si Juan. Four evangelists. Pero si Lucas lang po ang nagsabi tungkol dito na nagkatinginan sila. At yung sulyap na yon, mga kapatid, na nagtama ang kanilang mga mata, ay napakayaman po nito. Ano kaya pong klase ng sulyap ito? At kung isipin mo, nung nagkatinginan po sila, ang mukha ni Jesus ay binugbog na. Meron na pong pasa sa kanyang noo. May pasa sa kanyang mata. Marahil, medyo nakaluwa yung isang mata niya. May dugo sa kanyang labi. Maga ang kanyang mukha. At nung nagkasulyapan sila, nakatingin si Jesus kay Pedro. Ano kayang klaseng sulyap ito? Ito ba'y sulyap ng pagkukundina? Ito ba'y tingin na panghuhusga? Parang sinasabi kay Pedro, sabi ko sa iyo eh. Hindi ka nakikinig. Yung kaya yun? O ito'y tingin ng paglingap? Sulyap ng kahabagan at pagpapaalala kay Pedro na tandaan mo lang, tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, babalik ka uli. You will recover. Marahil yung tingin na yun na napakahalaga para kay Pedro sapagkat ang pagsulyap na ito ay ang pagtingin at paglingap kay Pedro na sinasabing bumalik ka sa akin. Powerful. Pangatlo is the word of Jesus. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo ako ikakaila. No? Nung nagkasulyapan sila, may naalala si Pedro. At anong naalala ni Pedro? Ang mga katagang binitawan ni Jesus. Ang mga salita ni Jesus na talagang very comforting and very encouraging. Ano ba yung salita ni Jesus? Babalikan natin. Itong sabi ni Jesus eh. Simon, Simon, verse 31. Makinig ka, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka sa inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, verse 32. Subalit, Pedro. Testing will come to you, Peter. You will be tried, you will be tested, and you will fail. You will fail, Peter. You will fail. Pero, sabi niya, subalit, dinalangin kita upang huwag kang manghina Huwag manghinang iyong pananampalataya. At kapag, sabihin natin kapag, nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Anong kaibahan ng salitang kung at kapag? Kung ang ginamit ditong salita ay kung, at kung nagbalik loob ka na, anong ibig sabihin nun? Pwedeng hindi bumalik si Pedro, pwedeng mag-backslide to totally, pwedeng umatras na, hindi na sumunod sa Panginoon, pwedeng ganun, pwede rin namang bumalik siya. So either or, pwede, kung babalik ka, kung magbabalik loob ka. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, at ito din ang sinasabi sa original language, no? Ang ginamit hindi if, but when. Ang ginamit ay hindi kung, ang ginamit ay kapag Pedro bumalik ka na. Look at the prophetic word of Jesus. Look at, Jesus saw the future already. Nakita na niya yung future eh. Nakita niya magfe-fail si Peter big time. Nakita na niya talagang mabibigo siya kay Pedro. Pero nakita na rin ang Panginoong Jesus kung paanong babalik si Pedro. Kaya ang sabi niya, kapag nakabalik ka na, kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang mga kapatid mo. Ang iyong kahinaan na aking palalakasin, yan ang gagamitin ko para palakasin mo rin ang mga kapatid mong nanghihina. Kaya nga kung ikaw ay brokenhearted, magugulat ka. Ang mga kaibigan mong naglalapitan sa iyo, puro brokenhearted din. Kasi nasa-sense nila that somehow, you can empathize. Ang isang namatayan ay tabihan lang ng isang namatayan din ay hindi na kailangan mag-usap. Ramdam eh, di ba? Ramdam mo. Kasi you share the same suffering. You share the same pain. And sometimes you don't need words. Just be with a person. Kaya the word. Si Jesus ay tinukso din. Pero ang numutawi sa labi ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Si Pedro ay tinukso, pero walang namutawing salita ng Diyos sa kanyang bibig. Kaya siya nag-fail. That's the reason why Peter failed also. The word of God did not dwell richly in his heart. Kaya nung under pressure na, ang bukang bibig niya ay pagtatanggol sa sarili, pagtatakip, pag-iwas. Nakalimutan na niya ang salita ng Diyos. Kaya it's so good to go through training and memorize the Word of God, the Word of Jesus. At panghuli, mga kapatid, is the tears. Oh, Peter, the tears. Lumabas po siya at tumangis ng buong kapaitan. Ito po ang iyak ni Pedro at tayo po doon sa original na lingwahe, ang word na ginamit po ay talagang nanangis. May kasamang palahaw, may kasamang pagtaghoy. Talaga pong nagdamdam ng husto si Pedro at talagang nanangis siya at umiyak siya ng buong kapaitan. Eh di ba si Judas nanangis din? Ang kaibahan lamang po ni Judas kay Pedro, si Judas po nanangis dahil na guilty. Meron siyang remorse, meron siyang sorrow for the failure. Pero yung pagtitika, wala. Yung pagtalikod sa kasalanan, wala. Ang ginawa niya, kinitil niya ang kanyang buhay. He took his life. He committed suicide. He never returned to the Lord. So pwedeng malungkot ka dahil nagkasala ka, pero wala kang intensyong magbago. Pwede mangyari yun. Malahudas. Pwede ding manangis ka at magtika ka, may kasamang pagsisisi, at hindi mo nauulitin. Yan ang kagaya ni Pedro. Kaya nga po, ang storyang ito ay isa sa mga tanyag na storya At mahal nating lahat, gustong-gusto natin ang storyang ito sapagkat ang storyang ito ay storya mo, storya ko, storya nating lahat. Kaya malapit sa puso natin itong yugto na ito sa buhay ni Pedro. At ano, naging malaking tulong para siya'y muling makabalik. His comeback. Tatlong bagay, mga kapatid. Kung tatanungin mo, nasan ba si Jesus sa lahat ng mga pangyayaring ito nung panahon na siya'y tumalikod sa Panginoon? Nasan si Jesus? Number one, Jesus is praying for you. Diba ang sabi niya? Subalit, idinalangin na kita, Pedro. I am praying for you. Maybe you're in the middle of a crisis. You're in the middle of a compromising situation. Jesus is praying for you. Maybe you're in the middle of committing sin. Nandun ka na mismo sa paggawa ng kasalanan. No? But rest assured that Jesus is praying for you right now. Praying for you that you will come out of it. He loves you. He cares for you. Pangalawa, He's looking after you. Jesus is looking after you. Si Jesus ang unang tumingin kay Pedro. Si Jesus ang lumingon. Si Jesus ang nakatingin. Si Jesus ang nakasulyap. Marahil lang yung mata kung saan-saan lumiligid at kung saan-saan tumitingin. Pero ang Panginoong Jesus, nakapako ang mata niya sa'yo. And He's not just looking at you, but He's looking after you, ensuring that you will return. At yung pangatlo ay Jesus is restoring you. Jesus is restoring you. Pero isang lalaki ang sabi, paano ako mapapatawad ng Panginoon? Eh kasing laki ng barko ang aking pagkakasala. Pero sabi ng pastor, sing laki man ang barko ang iyong pagkakasala, sing lawak naman ang dagat ang habag ng Panginoon para sa iyo. Walang lubhang malaking kasalanan na pwedeng maging dahilan para talikuran ka ng Diyos. Ang isa lang pinakamatinding kasalanan ay ang pagtanggi mo mismo sa Kanya at ang pagtalikod mo sa Kanya. But He's always waiting for you to come back, to return. No? Tatlong beses na itinatwa, ikinaila ni Pedro ang Panginoong Jesus. At ang salita, ang numero pong tatlo sa Biblia ay nangangahulugan ng completion, complete. Three is complete. So yung kanyang failure ay complete. Yung kanyang brokenness ay complete. Tatlong beses. Pero ang Panginoong Jesus ay binigyan siya ng pagkakataon na i-reaffirm ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Three times also. Kaya nga nung tinanong siya ng Panginoon, Pedro, habang kumakain sila doon sa may tabi ng dalampasigan, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, Panginoon, mahal ko po kayo. Habang nakabagsak ang kanyang balikat at nakuyuko siya. Tinanong siya uli ng Panginoon, Pedro, mahal na mahal mo ba ako? Lalo po siyang napahiya. At nanliliit po siya na sabihin niya, Lord, alam mo, mahal kita. Pangatlong beses, binigyan siya ng pagkakataon, Pedro, mahal mo ba ako? Mahal na mahal mo ba ako? At sinabi niya, Lord, alam mo po ang lahat. At buong pagkapakababa niyang sinabing, Lord, alam mo, mahal kita. Pero may limitasyon ng pagmamahal ko, hindi kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Mas mataas ang pagmamahal mo kaysa sa akin. So, Peter was given a chance to reaffirm his love and affection to the Lord Jesus Christ. At bunga nun, mga kapatid, bunga nun. Talaga nabago, totally ang buhay ni Pedro. Alam niyo, ang kwentong ito ay sa apat na gospel isinulat ito eh. Kasi hindi nahihiya si Pedro na mapag-usapan ang kanyang malaking pagkakamali. Hindi niya ito itinago. Hindi niya ito ginawang news blackout. Hindi niya ito kinubli. Ikinuwento niya ito. Kinuwento niya kay Marcos, kinuwento niya kay Mateo, kinuwento niya ito kay Lucas, kinuwento niya kay Juan, lahat ito, binandera ang kanyang pagkakamali. Kasi there is freedom when you speak it out. You will be set free when you disclose it. At nung siya'y nakalaya, mga kapatid, at siya'y napuspos ng banal na espiritu, yung pong nadurog na bato, binuo ng Panginoong Jesus. At sa isang pangangaral lamang po niya, mga kapatid, isang pangangaral lang ni Pablo, isang preaching lang niya, 3,000 people na nakakilala sa Panginoon. Wow! What a change! What a comeback! No? At dahil po sa kanya, no, nabuo yung church sa Jerusalem. Peter, the man who failed Jesus, and yet now he was faithful and he was fruitful. So ganyan din ang mangyayari sa sino man sa atin, mga kapatid. Bagamat tayo nagkamali, bagamat tayo nagkasala, kung tayo lalapit sa Panginoon, kikilalanin natin ang ating pagkakamali, aaminin natin ang lahat. Hindi lang tayo kayang patawarin ng Panginoon, hindi lang tayo kayang linisin ng Panginoon. Kaya ka rin niyang gamitin uli. And your brokenness will lead to your usefulness. And we know how the life of Peter ended. Nung siya po'y papatay na kasama ng kanyang may bahay, sabi niya, hindi ako karapat dapat mamatay na kagaya ng kamatayan ng aming Panginoon. Kaya sabi po niya, kung ipapako niyo ako sa krus, ipako niyo akong pabaliktad. Yung paa ang nasa itaas, nasa ibaba ang ulo, sapagkat hindi ako karapat dapat mamatay na katulad ng kamatayan ng aking Panginoon. And until the end, he remained faithful. No. Brother, sister, your failure is not final. It's not even fatal. But that can be a stepping stone for you to return to the Lord. And when you come back, you will strengthen others. When you return, kapag ka ikaw ay nakabalik, no? God will use you mightier than before. Your life will be a blessing more than ever when you allow the Lord to work in your life. Amen. Amen.